Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Vizita e emisarit të BE-s. Rezultatet e vizitës së Lajçakut në Kosovë dhe Serbi pritet të jenë minimale në dialog. Kërkesat për kompensim. KGK kompenson 117 persona për dënime arrestime pa arsye. IKD pa bazë ligjore u cenua liria e tyre. Vdekje e dyshimtë në Skënderaj. Një person me probleme mendore vdes vetëm pak minuta pasi ekipi mjekësor i dha qetësues. Sulmet hakmarrëse të SBA-s. Ushtria siriane reagon për hakmarrjen, thotë se u vran civil. Analistët politik në vend po vlerësojnë se rezultatet e vizitës së emisarit Miroslav Lajçak në Kosovë dhe Serbi gjatë javës që po lëm pas pritet të jenë minimale në dialog. Sipas tyre, pranimi nga ana e Lajçakut se ka pak përparim në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi tregon se procesi dialogut ka hyrë në një krizë të re. Analisti politik Ertan Muajxheri thotë se sheh pak progres në dialog, megjithse thekson se çdo proces ndërkombëtar i Kosovës do të varet nga performanca e saj në dialogun me Serbin dhe zbatimin e marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Ai shton se çdo proces ndërkombëtar i Kosovës do të varet nga performanca në dialog. Skeptik se do të ketë progres në dialog është edhe analisti tjetër politik Dorajet Imeri. Ai ka kërkuar që BE-ja dhe SBA-ja të bëjnë presion ndaj Serbisë për zbatim të marrëveshjes. Lajçak gjatë kësaj jave qëndroi në Kosovë dhe Serbi, derisa bëri të ditur se bloku evropian do të marrë një vendim se çfarë hapash do të ndërmarrin në procesin e dialogut. 117 persona që janë dënuar ose arrestuar pa arsye janë kompensuar gjatë vitit 2023 në vlerë prej 327.000 eurove. Shifër më e lartë ka shkuar për persona që kanë pasur vendim gjyqësor. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka bërë të ditur se në vitin 2023 pranë KGK-s kanë paraqitur kërkesë për kompensim për privim pa bazë ligjore dhe pa arsye 189 persona. 9 persona nuk kanë pranuar ofertën për kompensim dëmi, ndërkaq 33 persona ende nuk janë përcaktuar lidhur me ofertën e Komisionit për kompensim dëmi, ndërsa 13 prej tyre u është refuzuar kërkesa për kompensim nga ky komision. Gzim Shalja nga Instituti Kosovës për Drejtësi konsideron se krahas dëmtimit të buxhetit të shtetit, personave në fjalë u është cenuar edhe liria e tyre, teksa konsideron se ka shkelje të drejtave themelore të njeriut. Shalja ka treguar edhe arsyet se pse po ndodhin këto raste, teksa sipas tij fajtor janë gjyqtarët që marrin vendimin përfundimtar. Ndonë se ekziston mundësia me leqë që të bëhet vlerësimi i performansës së gjyqtarëve dhe prokurorve, këtë shalja e shetë pa mjeftueshme. Policia ka nisur hetim për një rast që e ka cilësuar si vdekje të dyshimt. Të premte një burrë në Skënderaj e ka kërkuar ndihmën e policisë dhe mjekëve për djalin e tij të sëmurë mental. Njësit kanë shkuar në shtëpinë e tij, por siç raportohet djali ishte mbyllur në dhomë. Policia dhe ekipi mjekësor me që s'kan arritur të komunikojnë me të, janë larguar fillimisht pa e takuar. Rreth 2 orë më pas, babai i djalit sërish ka kërkuar ndihmë e ekipi atëherë i ka dhënë qetësues djalit. Minuta më pas, thuhet në raportin e PK-s, djalit i është keqësuar gjendja dhe kapsuar sulm kardiak. Rreth orës 9:45, të dy njësit policore së bashku me ekipin mjekësor kanë shkuar prapë në atë lokacion ku nga ekipi mjekësor i është dhënë një qetësues, por pas disa minutave personit i u ka keqësuar gjendja në frymëmarrje dhe është dërguar në ÇKMF në Skënderaj për trajtim, por mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij pas një sulmi kardiak, thuhet në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës. Autoritetet e kanë dërguar trupin e pajet për obduksion në Prishtinë. Damasku ka reaguar pas sulmeve të SBA-s ndaj forcave iraniane dhe grupeve aleate në Irak e Siri, duke thënë se pushtimi amerikan i territorit sirian nuk mund të vazhdojë. Sipas ushtrisë së Sirisë, si pasojë e sulmit kanë humbur jetën civil, ushtar dhe është shkaktuar një numër i konsiderueshëm dëmesh materiale. Gjenerali Yehia Rasul ka shtuar se sulmet do të sjellin pasoja katastrofike për sigurinë dhe stabilitetin në Irak dhe rajon. SBA-ja nisi sulme mbi 85 caqe në Siri dhe Irak gjatë natës si përgjigje për sulmin e së djeles me dron mbi bazën ushtarake amerikane, ku u vran 3 ushtarë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.